presenta il Mediterrantiaj. Silsila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Nsellmilkom, eżis semija, u nilqakom llum għal puntata finali, l-aħħar puntata tal-programm Il-Mediterran tiegħi, ippreżentat minni Norbert Buġeja f'isem l-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Dan huwa programm fejn jiena xtaqt li nikkonkludi billi nagħmel diversi riflessjonijiet, riflessjonijiet dwar il-reġjun Mediterranju, riflessjonijiet ukoll dwar il-sessjonijiet diskursati li kellna fl-aħħar ġimgħat, però xtaqt ukoll bil-permess tagħkom nagħti ftit mill-ħsibijiet tiegħi ukoll anki mill-isfond ta' riċerka tiegħi fir-reġjun, speċjalment fl-oqsma ta' studji kulturali u letteratura. Però nibda biex nitkellem ftit fuq il-mod kif diskursati li kellna ma' diversi mistiedna laħqu biex ngħidlek diversi oġġettivi li dan il-programm inħolo għal-jom, jiġifieri li aħna nieħdu għarfien tar-reġjun kemm jista' jkun minn lati differenti tar-riċerka u fil-ġimgħat li għaddew kellna magħna riċerkaturi mill-oqsma tal-istorja, mill-oqsma tal-antropoloġija, mill-oqsma tal-istudji tal-migrazzjoni, il-filosofija, mill-oqsma tal-istudju fil-ikel u fil-kulturi tal-ikel u anki fil-kulturi tal-kultivazzjoni tal-imbit. Kellna riċerkaturi li jaħdmu fil-arti viżiva, kellna wkoll diversi awturi, kellna awturi interessanti ħafna bħal Emmanuel Mifsud, bħal John Portelli, Walid Nabhan, il-ġimgħa li għaddit kellna wkoll il-pjaċir nitkellmu ma' George Peresso. U kellna l-opportunità f'dawn il-programmi biex il-mod kif nieħdu possess biex ngħidlek tar-reġjun tagħna permezz tal-għarfien inwasluh b'mod transdisciplinari, jiġifieri b'mod illi jersaq lejn il-mod kif nifhmu il-Mediterran mill-perspettiva ta' disċiplini ta' kompetenzi akkademiċi, letterari, mix-xjenzi soċjali, mill-umanistika, mill-oqsma kreativi, illi meta dawn wieħed iħares lihom b'mod aktar komplet, aktar imqarreb lejn xulxin, tibda ħirġa' stampa mhux biss tar-reġjun minn l-oqsma individwali li ħares għalih minnhom imma l-interazzjonijiet bejniethom. Dan huwa wkoll parti mill-brief mill-oġġettiv tal-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta li ħares lejn l-istudji mediterrani b'mod illi jippermettilna aktar komplessità, jippermettilna aktar approfondiment fil-mod kif jinftiem dan ir-reġjun li huwa fi-stat kostanti ta' tibdil, fi-stat kostanti ta' kreattività, ta' stadji ta' riċerka fl-oqsma differenti illi diskutejna. Huwa dan ukoll l-iskop u xtaqt insemmija propju f'din l-aħħar punta tal-programm l-iskop tal-degree ta' masters permezz tar-riċerka fl-istudji mediterrani illi joffri l-Istitut tal-Mediterran illi wkoll l-iskop tiegħu u illi rawhem jikkoltiva proġetti illi ħarsu lejn l-istudji mediterrani billi jagħmlu riċerka u jagħmlu riċerka appuntu minn perspettiva transdisciplinari. Il-Mediterran f'dawn is-sessjonijiet li ddiskutejna il-ġimgħa li għaddi George Peresso refera b'mod partikolari anki għal paradossi illi joħorġu mill-mod kif nifhmuh, mill-mod kif ngħixu u nesperjenzawh dan ir-reġjun u li minħabba dawn il-paradossi ma' Emmanuel Mifsud, per esempio, tkellimna fuq relazzjoni bejn il-viżwal, bejn l-estetika fil-Mediterran u il-politika, il-konflitt, il-diffikultajiet, turbulenzi, situazzjoni umanitari illi nejxuhom ta' kuljum, meta nejxu, meta nabitaw fir-reġjun Mediterranju, però dawn l-esperienzi tan differenti imma fl-istessin tan qrib xulxin jagħtuna aktar opportunità biex naħsbu dwar il-fema tagħna fil-konfront tar-realtajiet u esperjenzi li huma differenti minn dawk tagħna imma wkoll il-pożizzjonijiet li nieħdu fil-konfront tas-soċjetà, tal-politika, tat-twemmin, fil-konfront tal-estetika, ta' dak li appellalna viżwalment, bil-fors ħajkunu komplessi f'reġjun li huwa tant intens u tant mimli biex ngħidlek b'diversità ta' espressjonijiet femijiet u tipi ta' għajxin. Għandek diversi kittiba ħassiba li matul iż-żmien tkellmu fuq kemm hu diffiċli biex il-Mediterran tissimplifikah. Din hija konverżazzjoni li spiss ikolli ma' sħabi, ma' kollegi kittiba, ma' kollegi akademiċi, illi minkejja li kemm il-darba saru sforzi biex il-Mediterran nippruvaw b'xi mod nifmuh bħala unità. Kien hemm min qalli b'nofs ċajta li l-aħħar darba l-Mediterran seta' jinftiehem bħala unità sħiħa kien fi żmien l-Imperu Ruman, għaliex l-Imperu Ruman kellu biex ngħidlek x'tip ta' kontroll fuq il-litoral sħiħ tal-Mediterran, imma minn dak iż-żmien ma nixxinix u naħseb illi mhijiex xi ħaġa li wieħed propju jista' anke jfittixha biex ngħidlek jew isib valur fiha li wieħed jimponi b'xi mod mudell uniku taħsib kif wieħed iħares lejn il-Mediterran. Hija propju il-konvivjalità u l-konflitt, hija propju din biex ngħidu hekk din id-dialettika li ngħixu fiha kostantament fir-reġjun illi tfassal illi għandha tfassal il-mod kif nersqu lejh u kif nersqu lejh l-qosma li nistudjaw fih. Reġjun ta' dialogu, però reġjun ukoll ta' urġenza illi mhux sempliċiment għaddejjin konverżazzjoni f'dan reġjun pereżempju fejn tidħol migrazzjoni, imma kif nafu jekk inħarsu madwarna anke f'dan il-moment naraw illi fin-nofsinhar ta' pajjiżna f'pajjiżi bħal li huma frontieri, prattikament stati frontieri tal-Unjoni Ewropea, Libja, Tunezija, għaddejjin sitwazzjonijiet ta' diffikultà ekonomika imma wkoll ta' konflitt armat u waħda mill-ħjut taħsib li ħarġu minn dawn il-programmi kienet anki l-ħtieġa li nkunu iktar kuxjenti, iktar konxi għal-kelma rrid nuża ta' dawn realtajiet u anki kif Malta tipparteċipa, kif nipparteċipaw bħala soċjetà, bħala pajjiż. Illi nejxu fi prossimità kbira. Aħna Malta tinsab prattikament fil-golf tal-Libja. Ma dawn ir-realtajiet. Il-reġjun Mediterranju ma jeżistix biex ngħidlek vakum f'iżolament diversi kontributuri għal programm resqu lejn il-Mediterran minn dal-aspett illi il-Mediterran fl-aħħar mill-aħħar huwa wkoll spazju pubbliku li huwa magħmul minn komunitajiet illi minkejja l-qrubija li għandhom bejniethom u minħabba l-qrubija li għandhom bejniethom jersqu lejn il-ħajja lejn dak li hu kulturali, dak li hu spiritwali, dak li hu politiku minn sfondi differenti ħafna. U allura dan il-paradoss tad-differenza u l-prossimità jagħtina l-opportunità illi aħna nirrevedu s-sentiment, nirrevedu l-fema ta' kif ir-reġjun jiddeterminana. Jiddetermina l-interazzjonijiet tagħna, jiddetermina il-forum lill-fidi tieħu f'diversi imkejjen tiegħu, il-forum lill-moralità tieħu f'diversi imkejjen tiegħu. Kelli diskursata, pereżempju, kien sibta interessanti ħafna fl-Eġittu ftit ġimgħat ilu fl-Ixandra fejn qed nitkellem ma' sewwi ta' taksi illi beda jfaħħar lill-gvern ta' Sisi fl-Eġittu. Fejn f'kuntesti oħra ovvjament tisma' kritika f'termini ta' gvern li jista' jkun jibess jew dittatorjali jew tiranniku, nafu li kien hemm dad-diskors fuq diversi mexxejja postkoloniali fl-Afrika ta' fuq, però Pero tibda t-realizza illi jibdaw ħerġin diversi perspettivi u diversi preoccupazzjonijiet. U diversi preoccupazzjonijiet, waħda mill-preoccupazzjonijiet il-gbar fin-nofsinhar tal-Mediterran tibqa' s-sigurtà, tibqa' s-sigurtà, s-sigurtà tal-persuni li nitkellmu dwar kemm fil-kuntest tal-migrazzjoni, però wkoll fil-kuntest ta' abitanti ta' l-Afrika ta' fuq li jiena ġieli ġew fuqi u qalu li isma' taħt dak li jissejjaħ dittatur konna ħossuna iktar sikuri, iktar safe. Għaliex kien ikun iktar effiċjenti f'termini ta' sigurtà li jbiet il-possibilità ta' errur, eċċetera. Minnaħal-oħra, inti għandek sforz demokratiku li qed jipprova jinbena f'pajjiżi bħat Tuniżija u nittamaw li b'xi mod anke fil-Libja nibdew nersqu lejn. Ftehim arranġament biex jitneħħew kemm jista' jkun l-armament u tibda tinbena formazzjoni politika, imma dawn huma sitwazzjonijiet illi m'għandhomx naħa waħda, m'għandhomx faċċata waħda, huma sitwazzjonijiet li huma kumplessi ħafna u qed irid jipprova iqis dik id-differenza kollha ta' sentimenti illi jiffurmaw il-mod kif il-politika qiegħda tinħadem u qiegħda da tiżvolġi bħalissa fil-pajjiżi ġirien fin-nofsinhar tagħna. F'das-sens il-paradossi li jagħmlu r-reġjun huma ħafna drabi żewġ faċċati tal-istess munita. Huma żewġ faċċati tal-istess munita, jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq dak illi jappellalna fil-Mediterran, jappella s-sensi tagħna, s-sentimenti tagħna, dak li huwa viżwalment ipaxxina. Fl-istess ħin għal persuni f'sitwazzjonijiet differenti minna, proprju l-istess elementi li aħna napprezzaw li aħna nieħdu pjaċir bihom bħall-baħar jistgħu jkunu l-aktar elementi diffiċli biex jelbuhom. Jekk qed nitkellmu pereżempju fuq l-immigranti li jiġu biex ifittxu sitwazzjonijiet aħjar fl-Ewropa. Xtaqt f'dal kuntest illi naqralkom passaġġ żgħir mingħand il-ġurnalista Ryszard Kapuściński, ġurnalista u kittieb u vjaġġatur Pollak illi fil-ktieb tiegħu Travels with Herodotus fejn Kapuściński jaqbad l-histories ta' Erodotu u jibda jivjaġġa biex ngħidlek mod parallel ma' Erodotu f'dan il-ktieb, ktieb nirrakkomandah ħafna jismu Travels with Herodotus. Għala kritika wkoll fuq Kapuściński, però inħalli f'idejkom biex intom taqraw tħarsu lejn in-naħa differenti li f'dan il-ktieb. F'moment minnhom Kapuściński f'kapitlu jismu The Desert and the Sea u f'programmi oħra tkellimna propju fuq id-distinzjonijiet u similaritajiet li il-Mediterran, il-ħsieb Mediterranju jippermettilna nagħmlu bejn dawn iż-żewġ spazji tad-deżert u l-baħar, jitkellem fuq il-belt ta' Alġeri. Il-kapitali tal-Alġerija illi u jersaq leha Kapuściński bħala spazju li huwa proprju maqbud bejn dawn ir-realtajiet ġeografiċi u politiċi. U se naqra dal-passaġġ biex imbagħad inkunu nistgħu noħorġu forsi xi riflessjonijiet illi jorbtu ħafna mal-diskors li bdejna f'dan il-programm. Jitkellem fuq il-belt ta' Alġeri. The city is large, sunny, spread out broadly, amphitheatrically around the bay. One must constantly climb uphill or down. There are stylish French streets and bustling Arab ones. All about is a Mediterranean mixture of architectural styles, clothing and customs. Everything sparkles, smells, intoxicates, exhausts. Everything arouses curiosity, draws one in, fascinates, but also makes one anxious. If you are tired, you can sit down in one of the hundreds of Arab or French cafes. You can eat in one of the hundreds of bars or restaurants. Because the sea is close by, there are plenty of fish on the menus, and untold delicacies of frutti di mare, crustaceans, clams, cephalopods, octopi, and oysters. But Algiers is first and foremost a place where two cultures meet and coexist, the Christian and the Arab. The history of this coexistence is the history of this city, although of course it also has other much older historical chapters, Phoenician, Greek and Roman, moving inevitably in the shadow of either a church or a mosque. The Algiers resident is continually made aware
of the winding borderline between the two realms. Take the downtown. Its Arab section is called the Kasbah. You enter it walking uphill, along wide stone steps, dozens of them. But the stairs are not the problem. The difficulty is the sense of intrusion we feel as we venture deeper into the Kasbah's recesses. But do we really look into, try to penetrate those hidden corners, or do we instead hurry along, intent on extricating ourselves from an uncomfortable, somewhat awkward situation? For I have noticed dozens of pairs of motionless eyes, importunately attentive, watching us as we walk. Are we perhaps only imagining it? Could it be that we are oversensitive? Why are we indifferent when someone stares at us on a French street? Why does it not bother us then, or cause us discomfort, whereas here in the Kasbah it does? The eyes are similar, after all. Likewise, the act of observing. And yet we react to the two situations in such dissimilar ways. When we finally emerge from the Kasbah and find ourselves once more in a French neighborhood, we may not breathe an audible sigh of relief, but we certainly feel lighter, more at ease, and more natural. Why can we not control these latent, even subconscious attitudes and emotions? For thousands of years all over the world, nothing. Din kien qed semija kien passaġġ silta mill-kapitlu The Desert and the Sea fil-ktieb Travels with Herodotus ta' Ryszard Kapuscinski, fejn Kapuscinski qiegħed jagħmel eżerċizzju hawnhekk ta' kritika lejh innifsu, lejh il-fatt li qed jinħasad bin-nies ħarsu lejh fil-qalba antika tal-belt ta' Alġeri, li fiha l-konvivjalità bej Musulmani Kristjani. Hawnhekk qed jgħid, u ovvjament dan huwa diskors li kidbu f'nofs is-sittinijiet Kapuscinski. Hawnhekk jibda joħroġ dan is-sens ta' għaliex aħna nħossuna komdis nirtiraw fl-ispazju ta' komdità kulturali tagħna, imma il-belt ma tippermettilniex. Il-belt li fiha il-konvivjalità bej twemminiet, bej sfondi ta' kultura ta' ħajja ta' twemmin differenti. Minħabba ovvjament il-preżenza koloniali Franċiża u l-koabitazzjoni tal-kolons Franċiżi mal-popolazzjoni Arbija, xi tfisser din l-ansjetà li toħolqolna l-belt, li hija belt li ma tħallinix inkunu komdi fil-mod kif inħarsu lejn ir-relazzjoni kulturali. Ma tħallinix inkunu komdi fil-mod kif nifmu il-konvivjalità, il-bżonn tal-konvivjalità. Kittieba Alġerina oħra Asja Ġebar titkellem ukoll mill-lat ta' politika tal-ġeneru, mill-lat ta' sexual politics fuq il-belt ta' Alġeri u għandha deskrizzjoni ta' soldati Franċiżi deħlin fil-port ta' Alġeri u jitħares lejn il-belt, l-awtriċi tiddeskrivi il-belt ta' Alġeri f'termini femminili bħala mara, u hemmhekk tibda dieħla mbagħad il-kritika, tibda dieħla r-riflessjoni fuq ir-relazzjonijiet ta' poter, imma anki relazzjonijiet bejn in-nisa u r-ġiel, relazzjonijiet ta' poter f'termini ta' ġeneru, f'termini ta' patriarkija, huwa ktieb huwa memwar li huwa politikament immanki anki estetikament b'saħħtu ħafna l-Algerian Cavalcade ta' Asja Ġebar. Huma realtajiet illi wieħed ma jistax ma jkunx impenjat lehom. Jiġifieri huma realtajiet illi jitolbu ħsieb minn għandna u kultant fil- kif ngħidlek fil-fervur biex aħna nipproteġu jew aħna inżommu kif tgħid sens ta' dritt fuq il-libertà l-espressjoni, kultant forsi nesprimu ruħna l-ewwel u mbagħad naħsbu wara. U jkun interessanti li wieħed jirrifletti u f'daw is-sessjoni tkellimna diversi drabi dwar dan is-suġġett li qed jirrifletti fuq l-ispazju pubbliku li jeżisti fir-reġjun Mediterranju anke l-mod kif qed jitrasforma ruħu jiżvolġi fil-medja soċjali huwa interessanti kif inħarsu lej il-libertà ta' kif wieħed il-ħelsien ta' kif wieħed jesprim ruħu u l-ispazju li fih qed tiġi eżerċitata dik il-libertà. Huma żewġ affarijiet distinti però illi ma jgħixux
ma jiexux minajr xulxin. U fil-kontest tal-Mediterran, specialment najt jintan nofsinar u l-vant tal-Mediterran, il-kidba u il-kidba tal-tifkiriet, il-kidba tal-memoria kienet mod kif wieħed jew waħda jirnexxilhom jersqu pastura u propju jaħsbu fuq dawn il-komplessitajiet, fuq dawn l-interazzjonijiet kulturali, politiċi, soċjali diversi. Se niqfu għal pawza illi fija se tisimgħu silta mużikali li ħadd kanta Mina li jisimha Amar Jobbene mill-album tagħha Napoli naħseb hija relevanti ħafna wkoll għad-diskors li se naqbdu kif inkunu lura mill-pawża.
Lo suona fisarmonica si sente, ma non lo sa ci si non sto suonando. O forse sta suonando veramente, non suona fisarmonica si sente. Amare o bene, amare son che va se come dai, non te ne cielo. D'amore nostro non te ne dimane, amare o cuore, perché non sa perché le cade fa, sia da trema per te o sa da ferma. L'aria in un presentimento, chissà se questa è già l'ultima volta, sento che me la roba ogni momento, c'è stento l'aria in un presentimento, amare o bene. Cielo, st'amore nostro non te ne dimane, amare o cuore, perché non sa perché le cade fa, se ha da tremare per me o se da fermare.
Eżis semija nilqakom lura għall-aħħar puntata tal-programm il-Mediterran tiegħi, programm illi laqgħana ma' diversi riċerkaturi fl-osma tal-istudji Mediterrani li ħadna fuq vjaġġ f'dawn l-aħħar 17-il puntata ta' skoperta ta' osma ta' arfin ta' riflessjonijiet fuq reġim Mediterranju li nittama li meta intom tħarsu lura li daw il-puntati taraw illi kelkom ftuħ aktar approfondiment ta' xifisser illi tgħix fir-reġjun Mediterranju u li anke tħares lejh storikament u minn diversi osma ta' xjenzi soċjali, tal-umanistika, tal-arti viżiva. Però xtaqt nagħmel kumment fuq da' sens ta' anke malinkolija li kien fija l-mużika ta' il-silta kantata minn Mina u dan is-sens ta' malinkolija kif jiġi rifless f'diversi spazji, f'diversi romanzi, f'diversi autobiografiji, f'diversi memoirs, f'diversi kontesti tal-reġjum Mediterranju, mhux sentiment nostalġiku, anzi naħseb li huwa sentiment li fih saħħa politika kbira. ftit ilu kif għattilkom f'esperjenza sabiħa li kelli fil-belt tal-Ixandra anki il-ħadd żort l-appartament fejn kien jgħix Konstantinos Kavafis, il-poeta Grik tal-Ixandra li għex f'dan l-appartament mill-1908 sal 1933, 25 sena, illi fih wieħed iħoss propju u jdur u jara il-kmamar li kien jgħix fihom anki jikteb fihom Kavafi, is-sens ta' kalma riflettiva qed ngħidlu mal-inkoli kalma li toħroġ fil-mużika kantata minn mina u wieħed seta' jħoss anke propju dak is-sentiment hemmhekk u l-istess kif wieħed iħares minn terrazza fuq il-bajja tal-Ixandra u wieħed iħares minn terrazza f'ċerti postijiet fil-bajja ta' Napli wieħed jibda iħoss illi minkejja d-differenzi kollha wieħed qiegħed fl-istess parti tad-dinja fl-istess reġjun ma f'reġjun li jikkomunika mhux biss permezz ta' kummerċ, ta' oġġetti, ta' ikel, ta' reġjun li jikkomunika f'termini ta' flus kontinwu ta' idejat u ta' skambju ta' ħsibijiet. Indejjem ngħid l-istudenti tiegħi il-Mediterran huwa reġjun fejn mhux l-ispazju niddeskrivuh permezz ta' sentiment, mhux biss ngħidu isma' dinja belt malinkolika, ma' kif jagħmel il-kittib Tork pereżempju Orhan Pamuk, imma li naqilbu l-modell rasu issa ngħidu isma' forsi s-sentiment fih innifsu nistgħu niftħuh u s-sentiment innifsu jsir belt, il-malinkolija nfisha issir belt iktar milli l-belt tkun malinkolika. Huma dawn il-paradoss sidaw ċaqliq dialettiċi fir-reġjun tagħna li jippermettulna li nkunu ħafna iktar forsi flessibbli fil-ħsib tagħna. Inħallikom però fuq dik ir-riflessjoni jiena fl-aħħar ftit sekondi li fadli naxtaqt minn qalbi nirringrazzja lit-tekniċi tagħna l-Karmenu il-redent li tassew mod professjonali ħadu ħsib dan il-programm teknikament fil-sessjoni li għaddew. Xtaqt nirringrazzja ħafna lill-mistiedna kollha, kellna line-up ta' mistiedna interessant immens fil-programm fl-aħħar 17-il puntata u xtaqt mod partikolari wkoll nirringrazzja lill-kollegi tiegħi fl-istudio tal-Mediterran għalla poċta ħom biex tal-dan il-program. Nirringrazzjakom u nittama jkollna ċans nerġaw inkomplu diskursata fil-futur. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.